Melna sāta.
Raidījuma izskaņī rubrika Itā labāk, kurā Guna Zvīdre izvaicos profesori Lideju Lēkumu par to, kādus latgaļiskos vārdus tūs salikumus ci formas labāk lītot.
Beidzās vai porīt?
Viss atkarīgs no konteksta. Porīt lēc, porgoja, lēc, porgoja,
lēc, porīt, lēc.
Nu, porgoja tavu raudošanu. Porgoja vai vēl kādas porstundis tu te mani piņkšiesi. Sirds porgoja, piemēram, nas sirdu es tevi vairs runoju mīrēgi.
Beidzās nauda.
Nauda beidzās, kas beidzās, gods beidzās.
Gods beidzās.
Beidzās, tad, kad socam kūna viņu skaitīt, tad ir beidzās.
Tad, kad skaitam, tad beidzās.
Nu, jā, tā ir saīt.
A tad, kad naskaitam, tad porīt.
Tad porīt, par dobas parodībam porīt, vai par tādam, nu, kuč kādam fizioloģiskam cilvēka būšanam. Porīt, ir sirds porīt, ir sopja porīt, ir baiļa porīt.
Navāga skaitā, tad ir porīs.
Nu,